Voice of America. ልዕሊ 60 አባላት ዝሓዘ ብሚኒስትሪ ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ አምባሳደር ብዝነሽ መሰረት ተመርሐን ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሎሚ 16/2019 ኣጋምሸት ኣስመራ ኣትሎ እቲ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሬድዋን ሑሴን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ገዳይምን መንእሰያትን ስነ ጥበበኛታትን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለው። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ከረን ምፅዋሕን ኣስመራን ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃታት ከም ዘቐርብ ተሓቢሩሎ ብርሃነ በርሀ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ነዚ ስዕብ ይኽልና ኣሎ።
ብሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ብዙነሽ መሰረት ዝተመርሐ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ሎሚ 16/2 ድሕረ ቀትሪ ኣስመራ ኣትዩ። እቲ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብዝኣተወሉ ኮሚሽነር ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣቶ ሬድዋን ሁሰን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ኣርኣያ ደስታ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ከምኡውን ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበበኛታት ኤርትራ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም። ሎሚ ኣስመራ ዝኣተወ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ 54 ኣባላት ዘለዎ ከም ዝኾነን ዝመፅእ ረቡዕ ጃኖ ባንድን ካልኦት ፍሉጣት ደረፍትን ዝሓዘ 14 ኣባላት ጉጅለ ከም ዝኣቱ ኣብ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ጀነራል ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣምባሳደር ሙሉጌታ ካሊል ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ሎሚ ምሽት ንክብሪ ናይታ ጉጅለ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ብባህላዊ መሰናድኦታት ዝተሰነየ ናይ እንቋዕዳዓን መፃኹም ናይ ድራር እንግዶት ተገይሩሎም። ብመሰረት ዝወፀ መደብ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ረቡዕ ኣብ ከረን፣ ዓርቢ ኣብ ምፅዋ፣ ሰንበት ከዓ ኣብ ኣስመራ ባህላውን ዘመናውን ሙዚቃታት ከም ዘቕርብ ተፈሊጡሎ። ኣብ ቀጻሊ ነቲ ዝቐርብ ባህላውን ዘመናውን መሰናድኦታት ተኸታቲለ ዝሰርሐ ፀብጻብ ሒዘ ከቐርበ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።